when you're down.
Mare, mare! Gikan ko sa Felis Jewelry and Pawn Shop. Nakita na ko ang imong kwentas nga narimate sa ilang display counter.
Mao ba, mare? Sayang kaayog yun, mare, oy. Kay kabilin pa to sa akong inahan. Gamay ra ako prenda ato. Unsaon manggod nga sa panahon nga ako ng lukaton, nagamit man ako ang kwarta sa tambal sa akong bana nga nasakit. Sayang, gyud. Pero unsaon manggod nga naapikihan manggod ko ato nga panahon na?
Ayaw na kagul, mare. Kay akong giina ng tindera, mare, nga kaila ko sa tagiya sa maong kwentas o giya kong gitugunan nga pwede paghihapon nimo nga imong pagalukaton. Basta mapakita lang nimo ang resibo, mare. Interest lang ang ilang ipatong, dili nimo paliton.
Saba ka, mare, uy. Ayaw pagkumedya o ginana. Kadugay na ato nga narimati sa uban gani o sa lang kaadlaw. Bisa na akay kwarta ilukat, dili na mahatag.
Ipalukat palagi nimo, mare. Kilatan man ko karon o namakak ko. Sunod ko no, ingon ang kawani sa Felis, bisan marimati na, basta pipila pa kabulan, malukat pa na nimo. Kaya aron hatagan pa kitang mamirindahay og tsansa nga malukat gyud nato before nila ibaligya.
Nganong hatagan man taog kahigayunan nga malukat nga unta dako man ilang maginansya og ilang ibaligya dayon?
Maubitaw akong sulti, mare, pero ingon man kuno ang tagiya nga dapat ila kunong hatagan og ibug-aton ang sentimental value nga naka-attach sa maong alahas. Kay parehaan ang imong alahas, gikan pa biya to sa imong inahan, imo biya tong handumanan niya.
Grabe gyud ang Felis, mare, no? Pagamay-gamay ratuod kamaugid sila maluoy nato. Tara, mare, kuyugi ko kay ato tong lukaton ang kamamang kwentas.
Lahigyud sa Felis Jewelry and Pawn Shop. Pagamay-gamay lang, pero dako o kasing-kasing. Dininata sa Felis Jewelry and Pawn Shop. You got a friend.